Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht dy njëme kryetituit. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer rikonfirmon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën. Kosova pritet të nisë vitin ardhshëm me buxhetin më të lartë ndonjëherë. Ndryshimet kushtetuese për çajin partinë opozitare VMRO DPMNE në Maqedoni. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan deklaron se Arabia Saudite ka planifikuar vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës pritet që brenda kësaj jave të miratoj projekt buxhetin e Kosovës për vitin 2019. Sipas zyrtarëve të qeverisë, buxheti i vitit të ardhshëm pritet të jetë 2.3 miliardë euro. Fusha e drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë janë konsideruar nga zyrtarët si prioritetet e buxhetit të 2019-s. Detajet në sjell Luljeta Krasniqi.
Bugjeti i Kosovës për vitin 2019, si pas projektimit aktual të ti, pritet të arrijë vlerën 2.3 miliard euro. Ky pritet të jetë bugjeti më i lartë që ka pasur ndonjëherë Kosova, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave në qeverinë e Kosovës. Bugjeti prej 2.3 miliard euro nga zyrtarët e qeverisë konsiderohet të jetë i realizueshëm, i qëndrueshëm dhe që ruan stabilitetin fiskal. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, tha për Radion Evropa e Lirë, se janë duke u punuar detajet e fundit të finalizimit të projekt buxhetit të vitit 2019 dhe se deri në fund të javës do të dërgohet për aprovim në qeverinë e Kosovës. Rafuna bën të ditur se projekt buxheti vitit 2019 prioritet i jep sistemit të drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, kurse investimet kapitale do të adresojnë nevojat në infrastrukturë rrugore, hekurudha, në trajtimin e ujrave të zeza dhe menaxhim të mbeturinave.
Qeveria e Republikës Kosovës, përkatësisht Ministria e Financave konform programit qeverisë për këtë mandat, edhe këtë vit sikurse vitin e kaluam, mirë po me një ritëm më të theksum, prioriteti ka parapo që t'ju jep fushës së drejtësisë përkatësisht sundimit të ligjit, arsimit, shëndetësisë, pa përjashtu se pa harru edhe shtresën sociale të qytetarëve të Republikës Kosovës. Buxheti për vitin 2019 do të jetë buxheti i cili është do të jetë më i madh deri më tani që ka qenë në Kosovë, duke përfshirë prej fillimit, prej vitit 2000, duke thënë, do të jetë një buxhet që do të sillet rreth 2 miliardë 300 mijë, on 2.3 do të jetë.
Nga ekspertë të fushës, për vite me radhë ishte vlerësuar se buxheti i Kosovës nuk ishte orientuar në drejtimin e duhur. Infrastruktura rrugore, siç është ndërtimi i autostradave, ndonse ishte cilësuar si i nevojshëm, nuk ishte ndihmuar, siç thonë ekspertët, në zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale të vendit. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se dedikimi i buxhetit për investime kapitale në autostrada dhe rrugë është i gabuar. Ai thekson se edhe pse rrugët dhe autostradat janë të nevojshme për një ekonomi nacionale, nuk do të duhej që i tërë buxheti të shpenzohet në këta sektor.
Investimet kapitale kryesisht po keq kuptohen Kosovë për arsye se me investime kapitale po nuk kuptohet vetëm investime në rrugë. Investimet kapitale nuk janë vetëm rrugët, mirë po investimet kapitale janë të gjitha ato projekte të cilat gjenerojnë të ardhura dhe kanë efektet e tyre ekonomike në një periudhë më afatgjate.
Gashi shton se arsimi, shëndetësia dhe punësimi të rinjeve duhet të jenë prioritet nacional në buxhetin e vitit 2019. Shëndetësia dhe arsimi në Kosovë në vazhdimësi janë konsideruar si dy sektorët më të pazhvilluar dhe me buxhet të vogël për gjatë viteve, por kësaj rade këta dy sektor janë futur në linjat buxhetore me prioritet në buxhetin e vitit ardhshëm. Në kuadër të shpenzimeve kapitale që kapin shumë mbi 700 milion euro, sipas Lulzim Rafunës, këshilltari i Ministrit të Financave Bedri Hamza, do të ketë projekte që do të zhvillohen në koherencë me reformat në shëndetësi dhe arsim, rrjedhimisht në përmirësimin e infrastrukturës në këta dy sektor.
Ndërsa buxheti i vitit 2019 do të adreson edhe nevojat tjera të qytetarëve të Republikës së Kosovës, po do t'i adreson edhe nevojat e zhvillimit të sektorit privat. Ne shumë vendime për një vit kemi marrë shumë vendime për lirimin nga tatimi doganor, nga tatimi akcizës dhe sfundi reforma për lirimin nga tatimi vlerës së shtuar. Të gjitha këto janë të inkorporuara brenda buxhetit 2019 dhe përkundër kësaj, përkundër të gjitha këtyre lirimeve, ne e kemi një buxhet prapë më të lartë se buxheti i vitit 2019.
Ndryshe sipas ligjit për menaxhimin e financave publike, qeveria e Kosovës deri në fund të muajit tetor duhet të miratojë buxhetin e propozuar për të dërguar në kuvent, i cili duhet të miratohet deri në fund të muajit dhjetor. Dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë dy institucione nga të cilat varet edhe mbushja e buxhetit të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komisioni për punë të brendshme në Kosovë ka filluar shqyrtimin e pakos të projekt ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Në kuadër të këtij komisioni do të ketë edhe grupe punuese, derisa pritet të realizohen edhe dy dëgjime publike në Prizren dhe Greçanicë. Holsit në sjell Arton Konushevci.
Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës ka miratuar një vendim për formimin e grupit punues që do të merret me shqyrtimin e projektligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Antarët e komisionit që kanë mbajtur sot një takim thanë se vetë ata do të jenë pjesë e këtij grupi punues, i cili do të bëjë edhe dëgjime publike në disa komunat e Kosovës derisa të dërgohen projektligjet në seancën e kuvendit për leximin e dytë. Haxhi Shala, kryetari i komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, për Radio Evropa e Lirë se deri me tani, nga shqyrtimet e bëra në projekt ligj, nuk shihet se ka nevojë për ndryshime të mëdha.
Para se të fusim në ligj, do të bëjmë dëgjimet publike në Prizren dhe Graçanica, të gjitha ato inputet që do të jepen këtu nga shoqëria civile, nga ekspertët, nga vetë qytetarët që do të marrin pjesë në këto dëgjime, atëherë fillon punën grupi punës. Normalisht nëse grupi ose komisioni para shet se ka nevojë për ndonjë ekspert, thirrën edhe ekspert nga jashtë, stjapin inputet e veta në këtë ligj.
Shala thot se formimi i grupeve është një praktikë e zakonshme pasi që aty ka mundësi që partitë politike të japin mendimet apo sugjerimet për nenet e caktuara.
Në çdo ligj krijojmë grupe punuese për shkak të tajtën ligjet në përmend të gjitha politikat e partive politike, nga profesorët e tyre të fusëm në ligjat të cilat janë diskutuar në parlament, elementet që do të mirën nga dëgjimet publike e të futën në kadër të ligjit.
Edhe Ismet Beqiri, antar i komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, tha se duke para rastin se këto ligje janë të veçanta, duhet të shikohet mundësia për ndryshime të mundshme apo jo.
Komisioni realisht trupa punuese në një mënyrë të kuvendit, po si do të qoftë edhe nëse quhet grup punues, nuk ka ndonjë të keqe me pasi çka eventualisht mund të plotësohet apo ndryshohet, edhe pse më thon sinqerisht pa ka mundësi në shtatë këtu te këto projekt ligje me shtu, po si do të qoftë ne është obligimi ynë me pas çka eventualisht mes dy leximeve mund të plotësohet.
Beqiri thot se në rast se mund të ketë ndonjë ndryshim të këto projekt ligje, ato duhet të bëhen në koordinim me ekspertët ndërkombëtar.
Unë besoj që ka hapësirë diçka, po jo kush e di sa, me pa se çfarë eventualisht mund të plotësohet gjithmonë, duke besuar që kjo duhet bëhet në harmonizim edhe me ata që janë të rëndësishëm nëse mund të vuhet për këtë punë tek ne, që e kemi thonë na dëshirojnë, besojnë në koordinim edhe me ekspertët të NATO-s, ekspertë që drejt për drejt nesër realisht kanë ndikimin.
Nga ana tjetër, zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqiç i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Bashkimi Evropian është interesuar për një proces gjithëpërfshirës në transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Bashkimi Evropian mbetet i përkushtuar për zhvillim dhe prosperitetin e Kosovës si pjesë integruese e agjendës së Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian ka bërë gjithmonë thirrje për një proces gjithëpërfshirës që çon drejt harmonizimit të legjislacionit në transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në përputhje me kushtetutën e Kosovës, duke llogaritur interesat dhe shqetësimet e të gjitha komuniteteve në Kosovë, si dhe partnerëve relevant, etnive, organizatave, tha Kocianqiç në përgjigje me shkrim. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim 3 projekt ligje të propozuara nga qeveria për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Alianca e NATO-s ka dhënë shenja se ka hequr dorë nga kërkesa këmbngulse që për çfarëdo ndryshimi të mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përderisa kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale janë ende në proces të procedimit, mbetet mjaft pikpyetja nëse këto kode do të kenë ndryshime të nevojshme ligjore për të luftuar kriminalitetin e profilit të lartë politik, vlerësojnë antarët e Komisionit Parlamentar për Legjislacion dhe ekspertë të fushës së drejtësisë. Bekim Bislimi na sjell më shumë hollësi.
kodi i ri penalit dhe kodi i ri procedurës penale pritet që të futen për zbatim vitin e ardhshëm, thonë zyrtarë të kuvendit të Kosovës, por përsa i përket sankcionimeve të veprave penale kundër detyrës zyrtare, nuk pritet të ketë ndryshime të mëdha në krasi me kodet aktuale penale dhe të procedurës penale, vlerësoi njohësit e çështjeve juridike. Sami Kurteshi, antar i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, Mandate, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion, thotë për Radio Evropa e Lirë se kodi penal me ndryshimet e propozuara nga ekzekutivi është shqyrtuar nga grupi punues dhe pritet ta shqyrtojë edhe komisioni.
Ne nuk dimë cilat janë ndryshimet që do të propozohen nga ministeria në kodin e procedurës penale, që është e vërteta edhe në kodin penal të Republikës Kosovës. Komisioni, domthonë ne si deputet kur nuk i kemi marrë të gjitha ndryshimet që i ka propozuar ministeria ashtu zbashku, të më thonë që me ditë çka është kërkuar që të ndryshohet. Ka mungu transparenca në drejtim, mirë po është punu i tërë kodi.
Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ka qenë pjesë ekipit që ka punuar në kodin e ri penal. Sipas tij, në kod janë bërë ndryshime dhe plotësime për fshirë dhe për veprat penale kundër detyrës zyrtare.
Kodin penal janë bërë ndryshime afër 100 nene, su ndryshime të sine, ka dhe inkriminime të reja. Sa i përket vepra penale kundër detyrës zyrtare, kjo që është për ata, për përgjegjësin penale për ndëshkimin e personave zyrtare të cilët të kesh përdorën detyrën zyrtare.
Por Betim Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në rast se shërbyesit e caktuar civil hetohen si të dyshuar për vepra penale ose kanë akuza për vepra të tilla, mund të suspendohen nga zyrtarët që udhëheqin institucionet.
Sot për sot pra, në bazë të propozimit që e kemi thonë në këtë penal, nuk del që ka ndonjë risi në këtë fushë. Ato që ka kanë qenë deri tash në legjislacion janë përsëritur dhe ajo që ka po e shohim publik është thjesht po i bëhet një promovim diçkahit që veç ka qenë në këtë penal.
Por, a do të mund të jetë efikas kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale për ta luftuar kriminalitetin apo veprat penale kundër detyrës zyrtare? Profesor Saliu thotë se ligjet janë të mira për atësa ato zbatohen nga hetuesit, prokurorët dhe gjyqtarët.
Kjo është një çështje komplekse, pa u ndryshuar frima, mentaliteti, koncepti, vullneti politik, mos prap kush që ka mu liftu sa do kriminaliteti ose vetat penale kundër detyrës zyrtare, po saqërisht të nivelit të lartë.
Ndërkaq Musliu thot që në rast se Kosova dëshiron të ndërtojnë një legjislacion që i pamundëson lista zgjedhore me individ që kanë të kaluar kriminale apo që ndaj tyre procedohen akt akuza, si dhe të pamundësojë emërimet e individëve të tillë në funksionet e larta shtetërore, nevojitet ndryshimet kushtetuese. Sidoqoftë, parazgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë përfaqësuesit e diplomacisë së huaj në Kosovë patën kërkuar që partitë politike të mos i fusin në listë ta zgjedhore personat që janë përballur me procedura penale apo që kanë pasur të ngritura procedura penale. Megjithatë, në disa raste në qeverisjet e kaluara por edhe në mandatin aktual ka pasur dhe ka zyrtar ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza kryesisht për shpërdorim të detyrës zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Halil Kastrati me shoqatën e tij bamirëse jetimat e Ballkanit ka ndërtuar shtëpi e banesa për qindra familje në Kosovë. Ngjashëm po vepron edhe me dy familje katolike në fshatin Zym të Hasit. Kjo shoqatë bamirëse është themeluar në vitin 2009, duke punuar fillimisht vetëm si kuzhinë humanitare, ndërsa 3 vjetët e fundit kanë ndihmuar të varfrit edhe me shtëpi e banesa. Raporti Taulan Çenajt.
Shoqata bamirëse jetimet e Ballkanit e udhëhequr nga Halil Kastrati ka ndërtuar mbi 200 shtëpi për familjet e varfra vetëm në 3 vitet e fundit. Përveç familjeve muslimane, Halil Kastrati që të gjithë thrasin hoxh, ka ndihmuar edhe familje katolike. Dy familje katolike prek palaj dhe kajzogaj të fshatit Zym të Hasit, këtë dimër do të bëhen me shtëpi të reja. Kjo fal ndihmës së donatorëve që kontribuojnë përmes shoqatës jetimat e Ballkanit. Shtëpia ku jeton aktualisht familja gjashtëanëtarshe Kajzogaj është shumë e vjetër dhe e pabanueshme. Në këtë shtëpi Federik Kajzogaj thotë se jetojnë që shumë vjet. Shtëpia e re kishte filluar të ndërtohej nga një organizatë ndërkombëtare, mirëpo punët janë lënë në gjysmë.
Kushtet se jetoj këtu katastrofale janë. Një dita ndënesë se më ka vënë kaj kaosë. Dhe të kanë pas mundësi, tashë tutje s'kanë mundësi. Tashë tutje shakë keni jo mundësi ndënesë mi mosë, se shvije, më shtonë.
Në Najti, Tereza Kajzogaj thotë se është e pamundur të jetojnë vetëm me pensionin e saj.
Po, shtje shumë, shka, shumë shtje, shtje shumë, pa, tata, pa.
Halil Kastrati, i cili e udhëheq shoqatën jetimat e Ballkanit që nga themelimi i saj në vitin 2009, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë bërë me shtëpi e banesa qindra familje në Kosovë, dhe jo vetëm të besimit islam, por edhe të atyre të krishterë. Ngjashëm ka ndodhur edhe me dy familjet në fshatin Zym, ku kryesisht jetojnë besimtarët katolik. Kastrati tregon se identifikimin e këtyre familjeve e kanë bërë me ndihmën e kishës që është në këtë fshat.
Jetimat e Ballkanit nuk kanë përzgjedhje të nevojtarëve. Nevojtari është nevojtar, pa marrë parasysh religionin, ngjyrën, racën. Kështu që na sot jemi këtu në fshatin Zym, është një shtëpi në përfundim, edhe një tjetër që kanë ngelë pa merim me tu edhe pa u mobilu, kemi marrë përsi për ta mbarojmë ne, po nuk janë rastet e para këtu. Kemi dhuru edhe banesa për familje kështere, kemi edhe në kuzhinë që ushqejnë të na familje kështere.
Marieta Dodaj, që shërben në kishën e Zymit, thotë se është befasuar me punën e mirë të shoqatës jetimet e Ballkanit. Ajo thotë se do të vazhdojnë bashkëpunimin me Halil Kastratin për t'i ndalë në ndihmë familjeve në nevojë.
Kur e pava tonën se bani të ky birti për falen, pëlqej edhe më bani përshtypje edhe thash me siguri edhe këta e ka një zemër për njërin e për pafrit, për të ata qëtë nevojshëm. Edhe për ata ju kam drejtu Halilit. E kështu edhe me disa herë në telefon e thira dhe thash dhe shofim edhe ja rriti qëllimi që sëtë përfondimit ma dha lajme një mirë, lajme një gëzushën.
Halil Kastrati ka treguar se të gjithë ata që japin donacione për këtë shoqat janë shqiptar, gjysma janë nga Kosova dhe pjesa tjetër nga diaspora. Ai ka paralajmëruar se me 28 nëntor për nder të fesës së flamurit kombëtar, 28 familje të varfra do të bëhen me shtëpi të reja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Votimi i ndryshimeve kushtetuese ka shkaktuar përçarje të thella në Partinë Opozitare të Maqedonisë VMRO DPMN. 7 deputetëve të përjashtuar për shkak të votimit për, janë shtuar edhe 4 ish-zyrtarë tjerë që po ashtu janë përjashtuar nga partia për shkak të, siç thuhet, mbështetjes së qeverisë kriminale të Zaevit. Akuzat janë hedhur poshtë nga të shkarkuari, duke thënë se kreu partiak po vazhdon me politikën e izolimit dhe të shkatrimit të partisë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Pas përjashtimit të 7 deputeteve që votuan ndryshimet kushtetuese, VMRO DPMN-ja ka shkarkuar nga të gjitha funksionet edhe nën kryetarin e partisë Mitkojançev, si dhe antarin e kryesisë Konstantin Bogdanovski, të cilët e kishin qëndrime të kundërta nga kreu partiak për të mos votuar ndryshimet kushtetuese dhe për të mos marrë pjesë në referendumin më 30 shtator. Veç kësaj, Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPMN-së opozitare ka vendosur t'i kërkojë organeve tjera të partisë shkarkimin edhe të Sasha Mjallkovit dhe të ishe ministrit të shëndecis Nikola Todorov. Në mbledhjen e komitetit qendror të shkarkuarit janë akuzuar për bashkëpunim me pushtetin duke dëmtuar interesat partijake dhe shtetrore.
Zaradi, destuanjes protivno në interesite, në VMRO DPMN, noi në Makedonia.
Për shkak të veprimit të tyre kundër interesave të VMRO DPMN-së dhe të Maqedonisë, për shkak të bashkëpunimit të fuqishëm me Zoran Zaevin dhe organizimit të grupit për presion, shantazh, kërcënime dhe blerje të deputetëve të VMRO-së dhe të koalicionit me qëllim votimin e ndryshimeve kushtetuese, duke e shfrytëzuar metoda të ulta, Komiteti Qendror ka vendosur shkarkimin e nën kryetarit të partisë Mitkojançev dhe të antarit të Komitetit Ekzekutiv Konstantin Bogdanovski. Gjithashtu nga komitetet vendore është kërkuar largimin nga partia i Sasha Mjallkovit dhe Nikola Dimitrovit. Këta janë bërë pjesë e koalicionit kriminal me Zoran Zaevin dhe unëroj këtë koalicion të ri, mes Zoran Zaevit, Vice Zaevit dhe Sasha Mjallkovit, ka deklaruar nën kryetari i VMRO-s Aleksandar Nikolovski. A i tha se me këto vendime VMRO DPMN-ja nuk është të mojo e djeshmja, përkatësisht të VMRO-ja je fund hipotekave nga e kaluara dhe do të vazhdoj fuqishëm si e reformuar dhe unike në idetë saja për Maqedoninë. 7 deputetet e përjashtuar para prakeshte dhe tani Sasha Mjalkov aktualisht po gjykohen për shumë vepra të rënda, si terrorizëm për dhunë në kuvend, si dhe keq përdorime të shumta financiare dhe dhunë kërcënime ndaj kundërshtareve politik. Mjalkov në kohën e qeverisjes së Vamros si drejtuesi policisë sekrete konsiderohej si njeriu më i fuqishëm në Maqedoni. Tani për të evituar pasojat e proceseve gjyqësore, ai akuzohet se ka organizuar grupin e deputetëve tjerë, po ashtu të akuzuar për të mbështetur ndryshimet kushtetuese. Por njën nga deputetet Elizabeta Kanchevska-Milevska ka hedhur poshtë akuzat, duke theksuar se vota e saj për ndryshimet nuk ka të bëjë asë me shumë të majë me parash, e asë me heqen e mundshme të padive për shpërdorim të detyrës në kohën kur ishte ministre e kulturës.
Moja ta odluka, ja donesof bez nikakvi pritisoci, ni të od jedna, ni të od druga strana.
Vendimin për të votuar e kam marrë pa presione e kërcënimin nga asnjëra palë. Në asnjë moment nuk e kam tradhtuar partinë, përkundrazi angazhimi im ishte për fuqizimin e peshës së saj. Unë kam votuar që të na jepet mundësia për të ndërhyrë me amendamente në fazën e dytë të ndryshimeve kushtetuese, për të përmirësuar marrëveshjen e arritur, ka deklaruar Kanchevska duke akuzuar krerin partiak se me veprimet e tilla po e dëmton partinë, duke e çuar drejt izolimit dhe shkatërimit të mëtejm. Vendimi i deputetëve është të përshëndetur ndërkohë nga komuniteti ndërkombëtar, i cili në vazhdimsi ka kritikuar qëndrimin e VMRO DPMNE-s për të kundërshtuar marrëveshjen me Greqinë dhe ndryshimet kushtetuese. Qëndrimet e opozitës në veçantë janë kundërshtuar nga Shëbat, e cila veprimin e saj e ka quajtur dëshpërues. Gjatë qëndrimit të hënën në Maqedoni, zëvendës ndihmës sekretari amerikan për çështje evropiane Matthew Palmer ka refuzuar të takohet me liderin e opozitës Christian Mickovski me arsyetimin se me të nuk ka më se për çfarë të bisedoj. VMRO-ja njihet si parti që në vazhdimsi ka kundërshtuar reformat dhe si nxitëse e tensioneve ndëretnike, kundërshtare e zëshme e ligjit për gjuhën shqipe, nxitëse e konfliktit armatosur në lagjen e trimave në Kumanov në vitin 2015. Për shkak të politikave të tilla, në veçanti për shkak të kundërshtimit të marrëveshjes me Greqinë, ajo është kërcënuar me përjashtimin edhe nga Partia Popullore Evropiane, ku bëjnë pjesë thuajse të gjitha partitë demokratike nga shtetet anëtare të BE-së dhe shtetet kandidate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur raketat e Kinës, kur është zotuar sërish për të larguar Shtetet e Bashkuara nga pakti me Rusin për armët bërthamore i nënshkruar dekada më parë. Ndërkohë këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë se pikërisht raketat e Kinës dhe të Koreas Veriore tregojnë se pakti me Rusin nuk përkon më me realitetin e ditëve të sotme. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se vendimi i tij për t'u larguar nga traktati bërthamor i nënshkruar me Rusin dekada më parë është nxitur jo vetëm nga pretendimet se Moskva është duke shkelur këtë pakt, mirë po edhe nga nevoja për t'u përgjigjur Kinës në aspektin e krijimit të armëve bërthamore. Rusia nuk ka vepruar në përputhje me marrëveshjen, ka thënë Trump para gazetarëve në shtëpinë e mbarëdhme 22 tetor. Ne jemi të holla më shumë se askush tjetër. Ne do të ndërtojmë armë derisa ata të vetëdijsohen, ka thënë ai. Ndonë se Kina nuk ka qenë kur pjesë e traktatit për forcat bërthamore me rrezet të mesme, i cili është negociuar në kohën e luftës së ftohtë në mes të presidentit të atërshëm amerikan Ronald Reagan dhe homologut të tij rus Mikhail Gorbachev, Trump ka insistuar që edhe Kina duhet të përfshihet në këtë marrëveshje. Deklaratat e Trumpit kanë ardhur pasi këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton është takuar në Moskë me zyrtarë të lartë të Rusisë, të cilët kanë paralajmëruar se çdo vendim i Washingtonit për të tisur traktatin do të përbëj rrezik dhe do të nxis Moskën për të marr hapa drejt balancimit të fuqisë. Ndërkohë Bolton pritet të takohet edhe me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar këtë çështje më 23 tetor. Bolton ka përsëritur argumentin e Trumpit për Kinën në një intervistë në të përditshme ruse Kommersant. Ai ka thënë se shtëpia e bardhë është shqetësuar edhe me supozimet për shkelje të paktit nga ana e Rusisë, por edhe me rritjen e kapaciteteve të armëve bërthamore në Kinë, duke cilësuar këtë të fundit kërcënim shumë real. Derisa Bolton e ka pranuar se mund të jetë pa imagjinueshme që të ketë pritshmëri nga Kina për të zbatuar një pakt që nuk kanë nënshkruar kurrë. Ai ka thënë se zhvillimi i raketave me rrezet të mesme në Kinë dhe në Korën Veriore, nuk kupton që traktati me Rusin nuk përkon më me realitetin e ditës së sotme. Kina në anën tjetër ka qortuar qasjen amerikane, përmes të cilës sipas saj ka tentuar të shtyjë Pekinin që të bëhet pjesë e negociimit të armëve. Traktati për armët bërthamore u ndalon Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë posedimin, prodhimin dhe zhvillimin e raketave toksore me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Rusia ka zhvilluar sistem raketor gjatë gjithë kohës duke kundërshtuar paktin. Rusia mohon akuzat amerikane dhe pretendon që disa elemente të sistemeve amerikane për mbrojtje në Evropë janë po ashtu në kundërshtim me marrëveshjen, deklarata që Washingtoni i ka hedhur poshtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës ndihme sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer siguroi udhëhecit e institucioneve të Kosovës se SBA-ja mbështet dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtari i lartë amerikan qëndroi sot në Prishtinë në kuadër të një vizite me vendet e Ballkanit, ku paraprakisht vizitoi Serbinë më pas edhe Maqedoninë. Takimet me presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj ishin të mbyllura dhe nuk ishte deklarata për media, mirëpo detajet e bisedimeve u bën të ditura përmes një komunikate nga zyra e presidentit të Kosovës. Aty thuhet se Thaçi dhe Palmer kanë biseduar për marrëdhëniet bilaterale, për zhvillimet politike në vend, për procesin e integrimeve euroatlantike, për procesin e antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Ndërkaq kryeministri Haradinaj përmes një postimi në rrjetin social Facebook njoftoi se ka biseduar me Palmerin për qëndrimin e qeverisë së Kosovës sa i përket bisedimeve me Serbinë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Arabia Saudite ka planifikuar vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Ai ka thënë në një fjalim parlamentar se një ekip saudit prej 3 personash kanë hyrë në Stamboll një ditë para vrasjes së gazetarit. Sipas kamerave të sigurisë në konsullatin saudite janë larguar derisa në pamje tjera të siguruara shihet se ai nuk ka dalë nga konsullata prej kur ka hyrë më 2 tetor. Autoritetet turke kanë thënë edhe më herët se supozojnë që gazetari Khashoggi i njohur dhe si kritik i trashëgimtarit të fronit saudit Mohammed bin Salman është vrarë në konsulatën saudite. Riadi në anën tjetër ka dhënë deklarata të ndryshme lidhur me fatin e gazetarit, derisa tani fajson një operacion të ashpër për vrasjen e tij. Autoritetet amerikane kanë njoftuar se kanë shkatruar një letër bombë të gjetur jashtë shtëpisë miliarderit George Soros në New York. Pagoja ishte gjetur më 22 tetor në kutinë postare nga një punëtor i Sorosit i cili kishte lajmëruar autoritetet. Policia ka thënë se një ekip i specializuar më pas ka shpërthyer bombën në mënyrë të sigurt në një pjesë malore aty pranë. New York Times ka raportuar se Soros nuk gjendej në shtëpi në momentin e incidentit, i cili tashmë po hetohet nga FBI-ja. Biznesmeni dhe filantropi 88 vjeçar Soros, i lindur në Ungari, ka shpenzuar miliarda dollar për të promovuar demokracinë dhe të drejtat e njeriut në mbar botën. Ujla stuhi jashtëzakonisht rrezikshme që ka arritur në kategorinë 4 të zhdopsuar teksa i është afruar zonës turistike në bregun e pasorit në Meksik, duke detyruar qeverinë t'i unisë banorëve para lajmërime që të largohen nga zonat e tyre dhe të kenë kujdes. Autoritetet meksikane u kanë bërë thirrje banorëve që të evakuojnë nga shtëpitë e tyre, ndërkohë që janë mbyllur edhe shkollat dhe janë anuluar një varg aktivitetesh tjera. Stuhia pritet të arrijë në brigjet e plazhit Matalzan në pasditen e së martës. Stuhia Ujla, e cila ka arritur në kategorinë në pest, është nisur drejt brigjeve të banueshme me errëra në shpejtësi të 240 km në orë, ka njoftuar qendra kombëtare për uragane në SBA. Alianca politike Jelk ka nominuar në parlamentin armen për postin e kryeministrit Nikol Pashinjan, i cili aktualisht është kryeministër në detyrë. Vendim vjen vetëm pak kohë pas skadimit të afatit që grupet parlamentare të mund të nominojnë kandidatin e tyre për postin e kryeministrit. Fraksionet tjera në parlament kanë thënë se nuk do të nominojnë asnjë kandidat tjetër. Kina ka hapur një prej urave më të gjata në botë që kalojnë përmes detit, pas gati 10 vjetësh prej kur kanë nisur punimet. Presidenti kinez Xi Jinping ka qenë pjesëmarrës në ceremoninë e hapjes që ka ndodhur në qytetin Zhuhai më 23 tetor. Ura përfshin 55 kilometra, duke përfshirë çështjen në rrugë, tunele dhe lidh tre qytete. bregdetare në jug të Kinës. Kjo urë do tjetë qasme për trafik më 24 tetor. Ura është projektuar për t'ju rezistuar tërmeteve dhe stuhive, nda është ndërtuar dhe duke përdorur 400.000 ton shelik, mjaftueshëm për të ndërtuar 60 kula Eiffel. Ndërtimi i urës është tënë të ketë arritur shifrën e 20 miliard dolarve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.